Бастаев, Казахстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев маусымның 15-нен бастап заңды түрде елбасы мәртебесіне ие болды. Сөйтіп осыдан бір ай бұрын ел парламенті қабылдаған заң өз күшіне енді. Заң мәтіні сейсенбі күні елдегі ресми баспасөз құралдарында жарық көрді. Қазақстандық саясаткерлер бұл заңның жариялануын әртүрлі қабылдап отыр. Президент пен оның отбасын қорғайтын жаңа заң туралы әріптесім Талғат Дүйсенбек баяндап береді.
Сейсенбі күні мемлекеттік егемен Қазақстан және Казахстанская правда газеттерінде елбасы туралы заң жарияланды. Заң алғашқы ресми жарияланған күннен, яғни бүгіннен бастап қолданысқа енгізіледі. Осы толықтырулар мен өзгертулерге сәйкес тұңғыш президент деген сөз тіркесіне елбасы ұғымы қосылды. Бұған қоса қылмыстық кодекске енгізілген толықтырулар мен өзгертулер елбасының бейнесін білдіру әрекетін жасағандарға айыппұл немесе бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруды. Бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып жасалған нақ сол әрекеттер үшін 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын айыру жазасын қарастырады. Заңда Назарбаев пен оның отбасына қол тигізбеу құқығына ерекше мән берілген. Елбасына және онымен бірге тұратын отбасы мүшелеріне ешкімнің тиіспеушілігі кепілдігін, оның ішінде мүлкіне, тұрғын және қызметтік үй-жайларына, жеке және қызметтік көлік құралдарына, хат-хабарларына, олар пайдаланатын байланыс құралдарына тиіспеу кепілдігін, банктік шоттарының банктік құпиялығын сақтау, сондай-ақ оларға тиесілі құжаттарға тиіспеу кепілдігін қандай да болсын нысанда бұзу, 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге немесе дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады делінген заңда. Құжатқа Назарбаевтың өзі қол қоймады. Алайда онда Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың, Мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджановтың, премьер-министр Кәрім Мәсімовтың қолдары қойылған. Назарбаев маусымның 3 күні хабар агенттігіне өзінің осы заңға қол қоймайтындығын мәлімдеген еді. Президент өзіне елбасы мәртебесін беруді сұраған халық пен депутаттарға рахмет айтып, мұндай мәртебені заңмен бекітудің қажеті жоқ деген болатын. Заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, бүгіннен бастап күшіне енген заңда Назарбаевтың қолы болмаған күннің өзінде оны президент қабылдады деп түсіну керек.
Есть такая норма, насколько она уже хорошая, эта норма, да, другой вопрос, в законе о парламенте.
Парламент туралы заңда егер президент 30 күннің ішінде құжатқа қол қоймаса және оны қайтарып бермесе, онда оған қол қойылды деп есептелетіндігі айтылады, дейді заңгер. Азат Жалпыхалықты социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілевтің пікірінше, оппозиция қолдамайтын бұл заңның қабылдануына президенттің өзінің тікелей қатысы болуы мүмкін.
Назарбаев біріншіден қарсы болса, сол мәселені сол заңда неге парламентте тоқтатқан жоқ? Білді, естіді, ақырдыға келгенде сол заң парламенттен тек қана сонда бір ой айтты. Керек жоқ, заң бойынша анамнау айт. Керек жоқ, бітті, тиш отырыңдар. И депутаттар 100 адам нұротандан айтады, ес, дұрыс, тиш отырамыз, бірақ сол болған жоқ. Сондықтан ол дұрыс емес, ешқандай лидер нация бізге керек жоқ, қалай болмаса да бізге демократия керек. Сол қазір ойлап атамыз қалай не, қандай мәселені жасаймыз.
Дит Әбілев, ал саясаткер Балташ Тұрсынбаев болса, бұл заңның қабылдануына президенттің өзі емес, соның айналасындағылар күш салған болуы мүмкін деген пікірді білдіріп отыр.
Қазақ ұлтына лидер керек, сондықтан қазақ ұлтының лидер болғанын құптаймын, ал бірақтаған ойлап тауып, бармақтан сорып, әңгіме шығарып отырған жәдігерлерді, конечно, оларды даттау керек. Қазақстандағы жәдігерлер қоймаған ғой, егер десең, сол президентті бәрібір біз көндіреміз, сол қазақ ұлтының лидері болсын деп атыр, енді бола қойсын.
Дит Балташ Тұрсынбаев, елбасы мәртебесіне заңдық күш беретін құжатты парламент мамырдың 13 күні қабылдаған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Осылайша қымбаттағайын, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты қорғаштайтын тұңғыш президент туралы заңға елбасы деген ресми атау тағы қосылып, Назарбаев пен оның отбасының қауіпсіздігі мен мүлкін қорғайтын заң күшіне еніп отыр. Қоғамда осыған дейін президент Назарбаевқа ұлт көшбасшысы деген атақ беру ұсынысымен қызу талқыланып келген бұл мәселе енді елбасы деген мәртебемен ерекшеленіп қалды. Аталған заңға байланысты қазақ зиялыларының пікірі әрқилы. Кейбір қаламгерлер мұндай заңның қабылдануы дұрыс дегенді айтады. Келесі бірі зиялы қауым өкілдері, бұл Қазақстандағы жеке басқа табынушылықтың үрегенін көрсетіп отыр дейді. Тағы бірі, президент неден қорқады, оны неге өз халқынан қорғауы керек дегенді айтып отыр, енді бұл тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Аталған заңға президент Назарбаевтың өзі қол қоймады. Осы конституциялық заң парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың, парламент мәжілісінің төрағасы Орал Мұхамеджановтың, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің қолдары қойылып тиянақталғандықтан ол осы конституциялық заңның құқықтық әдептілігін және оның заңдылығына аталған лауазымды тұлғалардың заңдық жауапкершілігін айғақтайды делінген заң мәтінінде. Заңда Нұрсұлтан Назарбаев пен оның отбасына қол тигізбеу құқығына ерекше мән берілген. Елбасына және онымен бірге тұратын отбасы мүшелеріне ешкімнің тиіспеушілігі кепілдігін, оның ішінде мүлкіне, тұрғын және қызметтік үй-жайларына, жеке және қызметтік көлік құралдарына, қат-қабарларына, олар пайдаланатын байланыс құралдарына, қол сұғылмаушылық кепілдігін, банктік шоттарының банктік құпиялылығы мен қол сұғылмаушылығы, сондай-ақ оларға тиесілі құжаттарға қол сұғылмаушылық кепілдігін қандай да болсын нысанды бұзу, 5 жылға дейінгі мерзімде бас бостандығын шектеуге немесе дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады делінген заңда. Алайда жазушы Ғаббас Қабышұлы Қазақстан президентіне елбасы мәртебесін беретін заңды президентті қаралайтын заң деп қабылдайтынын айтады.
Ақ адамды ешқандай қорғаудың қажеті жоқ. Оны бір көшедегі бұзақы бірі ұрып кетпесе басқа ешқандай қылмыс жоқ адамды қорғай керек. Әйтеуір бүйту керек деп оған заң шығарудың болмаса тағы бірдеңке бір қамқорлық жасаудың түкке керегі жоқ. Сондықтан мен ойлаймын осы жерде сау сиырдың бағын істегендей енді мынадай заң шығару шынында тек қана осындай бір ойдан туып отыр. Бұл президентті масқаралау деп ойлаймын мен. Қылмыскер деп сот қана айтатын дүниені айтпаймын, бірақ сізді қорғау керек. Ертең осындай бірдеңке сұрап кетсеңіз өзіңізді үйіңіздің бәрін сізді қорғау керек. Өйткені сіз шынында қылмыскерсіз деп мойындатып президентті масқаралау деп ойлаймын. Басқа түктіміз.
Ғаббас Қабышұлық аталмыш заңға байланысты Қазақстан қоғамында қарсылық болмайды деп есептейді. Оның ойынша нағыз халықтық президент мұндай заңды қолданысқа жібермейді. Сондықтан да бұл заңның қабылдануына Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзі мүдделі болуы мүмкін дейді Ғаббас Қабышұлы.
Бірақ осы бүйтіп біздің халықты жарылқап отырған жоқ қой. Шын халқым деген басшы ешбір жағымпазды қабылдамасын. Жоқ болса ақырын күліп қойып жымиып қойып жүре береді. Осы маған лайық шығармаған дұрыс шығар. Бұл сізден артық ешкім жоқ. Бұл сіз деген халықаралық беделге ие. Бұл кісі дегенің қой промок пайғамбарға теңіп жазып жатқандар бар. Соны бұл кісі қой демейді, өйткені сондай атақты естігісі келеді, әбден сондай үйренді.
Бірақ Қазақстанның президентіне елбасы мәртебесін беретін заң Қазақстан үшін қажет деп ойлайтын зиялы қауым өкілдері де жоқ емес. Соның бірі мәдениеттанушы Әуесхан Қодар аталған заңның қабылдануына қоғамның өзі қарсы емес деп түсінеді.
Күшті мемлекет болу үшін күшті лидеріміз бар, көсеміз бар. Біз осындай бір бүкіл әлемге танымал тұлғаны тудырдық деген әсер керек қой. Енді осы тұрғыдан меніңше қабылдап жатқан сияқты. Осы тұрғыдан қоғам да қостап жатыр. Егер қостамайтын болса, мысалы, бұндай нәрсені болдырмас еді ғой. Болдырғаннан кейін, демек, қоғам да қолдап отыр. Осылай деп ойлаймын.
Әуесхан Қодардың пікіріне қарағанда, Қазақстан президенті елбасы мәртебесін беретін заңға лайықты тұлға.
Әрине, біздің президент өте ұлы тұлға, бүкіл әлемге танымал, көп жағдайда жаңа бастама көтеретін, осы посткеңестік кеңістікте өте беделі зор
Ал ақын Исраил Сапарбай Қазақстан президентіне елбасы мәртебесі беру туралы заңның қабылдануы депутаттардың жағымпаздығының көрінісі деп біледі.
Еркен ермек сияқты осы бар ғой. Мысалы елбасы халық онсыз да атайды. Бүкіл арына, ождана, мүлкіне соған бұл енді қауіп түрек мәселе. Оның не керегі бар мысалы президентке кім тиісіп ұнап отыр? Алдын ала бұл қорғаныс па? Елбасы өзінің халқынан қорқа ма сонда?
Бұған дейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесі беру туралы және оны заңдастыру жөніндегі бастаманы парламент мәжілісінің депутаттары Розақұл Қалмұратов, Светлана Ферхо, Әмзебек Жолшыбек көтерген болатын. Алайда Қазақстан парламентінің қос палатасы мақұлдаған заңға президент Назарбаев қол қоюдан бас тартқан еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.